Що бил та скола.
გამარჯობა მშობელთა სკოლა პირდაპირ ეთერში 15 საათი და 10 წუთია და ყოველ უთხრობას ამ დროს ჩვენ თქვენი შვილების ჯანმრთელობაზე საუბრობთ. დღეს გვისმენთ თქვენ რადიო ტალღაზე FM 102.4, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ ინტერნეტით საიტზე radio1.g, ხოლო თუ არც რადიო მიიღებთ ხართ, არც კომპიუტერია თქვენს ახლო, ტელეფონი ნამდვილად თან გეკნება და შეგიძლიათ ტელეფონი ნამდვილად თან გეკნება და აკლიფეთ ტელეფონში m.radio1.g და გვიხილავთ და მოგვისმენთ კიდეც. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ პრობლემაზე, რაზეც მთელ მსოფლიოში სულ უფრო და რომელიც მთელ მსოფლიოში უფრო და უფრო აქტუალური ხდება. აუტიზმზე ვისაუბრებთ, ამიტომ დაგვირეკეთ ტელეფონებზე 240-91-92 და 240-92-92 გადაცემას მანანა მახარაძე უძღვება პირდაპირ ეთერში. ხოლო ამ თემაზე საუბრისათვის ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ ნეიროგანვითარების ცენტრის ქცევითი თერაპიის სერვისის ხელმძღვანელი ნინო ოქროს საშვილი, გამარჯობა ნინო, და ასევე ამავე ცენტრის ქცევითი თერაპიის სუპერვაიზერი, ფსიქოლოგი მარიკა კოხრეიძე. გამარჯობა მარიკა. 10 წლის წინ ამოვიკითხე ინტერნეტში, რომ მოვძებნე მასალა, ამოვიკითხე, რომ 2007 წელს, 10 წლის წინ, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ გადაწყვიტა, რომ ყოველ წელს 2 აპრილს აღნიშნოს აუტიზმის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების დღე. ხაზგასმულია და ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღო არა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ, არამედ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ. ესე იგი, ეს მსოფლიო მნიშვნელობის პრობლემაა და მაინც რატომ გადაწყვიტა გაერომ აღენიშნა ეს დრო, ეს დღე, ინფორმაცია ის გავრცელების დღე.
ორი აუტიზმი, ეს არის 2 აპრილი, ეს არის ცნობადობის ამაღლების დღე და ზუსტად ამ აბრევიატურის გამოტანა დაჭირდა ზუსტად იმისათვის, რომ საკმაოდ ბევრი კითხვა გაჩნდა აი ამ მდგომარეობის შესახებ,
რადგან მოვიტყვით აქსიფოს სწორი ხარ
მარიკა, მდგომარეობის შესახებ. ფაქტიურად 50-იან წლებში დადგინდა, რომ არსებობს ესეთი მდგომარეობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, აუტიზმი.
ანუ გამოიყო რაღაც დაავადებებიდან.
გამოიყო დაავადებებიდან და ეს არის ნეირო განვითარების დარღვევა და უბრალოდ იმდენად ინფორმაციული ვაკუუმი იყო, არავინ არ იცოდა ამის შესახებ.
ბევრი თქვილი და მართალი დადის დღესაც.
დღესაც ძალიან ბევრი მარისი და შეიძლება ძალიან ბევრი მითი არსებობდა ზუსტად ამ აუტიზმთან დაკავშირებით და ზუსტად ამას ემსახურება ის, რომ გადაწყდა 2 აპრილი აუტიზმის ამაღლების დღეს და იმართება ყოველთვის ღონისძიებები, სადაც ძალიან ნათლად და გარკვევით იხსნება ზოგადად, რასთან გვაქვს საქმე, რა სახის ბავშვები არიან ეს ბავშვები, რომ არიან ძალიან საყვარელი ბავშვები და ამ სიმპტომების, ამ ნიშნების გამოყოფით არ ნიშნავს ცხოვრება დასრულებას. პულია და ეს ძალიან ეხმარება, ძალიან აბსოლუტურად ყველა მშობელს, ასე ვთქვათ.
და ჩვენც ყველას, ვინც ვთქვათ, შეიძლება უშუალო შეხება არა გვაქვს, მაგრამ ჩვენი დამოკიდებულებაც არა მხოლოდ ასეთი ბავშვებისადმი, არამედ თუნდაც ჩემი დამოკიდებულება თქვენსადმი, თქვენსადმი განსაზღვრავს ჩვენს ზოგად ბედნიერ ცხოვრებას ამ ქვეყანაზე და საჭიროა, რომ ჩვენ ეს ვიცოდეთ ყველა. მარიკა, ნინო, მე ერთი წერილი მინდა ეხლა წავიკითხო, შეიძლება წერილი ცოტა ვრცელია, პატარა დროს წაგვართმევს, მაგრამ არ შემიძლია რომ არ წავიკითხო ეს წერილი. ეს წერილი დაწერილია აუტისტი ახალგაზრდა ქალის მიერ. და ასეთი სათაურია: 10 ფაქტი, რომელიც აუცილებლად უნდა იცოდეთ, ის მოგმართავს ჩვენ. და მე ხოლმე წავიკითხავ, არაჩვეულებრივი, ძალიან ლამაზი წერილია. არის ასე იწყებს: არის გარკვეული ნიშნები, რომლებიც მიგვითითებენ აუტიზმზე, მაგრამ ამ დაავადების მხოლოდ კლინიკური განსაზღვრებაა ეს და ეს არ არის მთავარი. არსებობს უამრავი მნიშვნელოვანი ფაქტი, უნივერსალური ჭეშმარიტება, რომელსაც არ აქცევენ ყურადღებას, როცა საუბრობენ აუტიზმზე. და პირველი ამ ფაქტებისაგან ეს არის ის, რომ აუტიზმი ძალიან სხვადასხვანაირია. არის ასეთი ნათქვამი: თუ თქვენ იცნობთ ერთ აუტისტ ადამიანს, ესე იგი თქვენ იცნობთ მხოლოდ ერთ აუტისტს. ეს ასეა. ჩვენ მოგწონს სრულიად სხვადასხვა რაღაცები. ჩვენ სხვადასხვანაირად ვიქცევით, გვაქვს სხვადასხვა ნიჭები, სხვადასხვა ინტერესები და უნარები. თავი მოუყარეთ აუტის ადამიანებს და შეხედეთ მათ. Თქვენ აღმოაჩენთ, რომ ისინი ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, ისევე როგორც ჩვეულებრივი ნეიროტიპიური ადამიანები. Კი არა, და შეიძლება აუტისტები უფრო მეტადაც განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. ყველა აუტისტი ადამიანი ინდივიდუალურია და თქვენ ვერ შეძლებთ ვერავითარი მოსაზრების გაკეთებას მხოლოდ მისი დიაგნოზის მიხედვით. გარდა იმისა, რომ ალბათ ამ ადამიანს აქვს პრობლემები კომუნიკაციასთან და სიტუაციურ ურთიერთქმედებასთან, და დამეთანხმებით, რომ ეს ძალიან ზოგადი განაცხადია. მეორე, აუტიზმი არ განსაზღვრავს ადამიანის პიროვნებას, მაგრამ ის მაინც არის მათი არსის ფუნდამენტური ნაწილი. მე შეიძლება გამომჩეს რაღაც მთავარი, მაგრამ ყურადღებით დავაკვირდები, რომ გრამატიკული შეცდომა არ გამომებაროს. მე მკვიცლად ვკითხულობ, მაგრამ მაქვს სერიოზული პრობლემები არითმეტიკაში, მაგრამ ვანგარიშო ბრწყინვალედ. მე ქრისტიანი ვარ, სტუდენტი, მეცნიერი, რამდენი რამე შედის იდენტობაში, მაგრამ აუტიზმი ამ ყველაფერს ცოტა აფერადებს. თითქოს თქვენ რაღაცას ფერადი შუშით უყურებთ. ასე რომ, თუ ფიქრობთ, რომ მე ვიქნებოდი იგივე ადამიანი ჩემში აუტიზმის გარეშე, ცდებით, რადგან როგორ შეიძლება დარჩე იგივე ადამიანად, თუ თქვენი გონება სხვანაირად დაიწყებს ფიქს, სხვანაირად ისწავლის და გაგიჩნდებათ სხვა შეხედულება სამყაროზე. მე მხოლოდ ერთი ტვინი მაქვს, ხო, და აუტიზმი ეს მხოლოდ იარლიყია, რომელიც ახსერს ჩემი ტვინის მუშაობის თავისებურებებს. მესამე, აუტიზმის გამო ცხოვრება არ კარგავს აზრს. ჩვენი ცხოვრება არ არის ნეიროტიპიურ ადამიანის ცხოვრებაზე უარესი. უბრალოდ ჩვენ ყველაფერს უყურებთ მხოლოდ ჩვენი საკუთარი შეხედულებების მიხედვით. მეოთხე, აუტის ადამიანებს უყვართ ისევე ძლიერად, როგორც სხვანების მიერს. სიყვარული არ არის დამოკიდებული სწრაფი კითხვის უნარზე, მეგობრის სკოლის სურვილზე, ან მიბაძვა შეგვიძლია თუ არა და სხვა ასეთები. უბრალოდ სხვანაირად გამოვხატავთ სიყვარულს. მეხუთე მთავარი, აუტიზმი ხელს არ უშლის ადამიანს სწავლაში. უბრალოდ ჩვენ ვსწავლობთ შესაფერის გარემოში, კარგ სიტუაციაში, კარგ მასწავლებლებთან ერთად ჩვენ ყველაფერს ვითვისებთ. მთავარია, იზრუნონ, როგორ უკეთ გვასწავლონ ის, რაც აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ სამყაროს შესახებ, რომელიც არ არის მორგებული ჩვენზე. მეექვსე მთავარი პუნქტი, აუტისტები არ არიან სოციოპატები. ჩვენთვის სულ ერთი არ არიან სხვა ადამიანები. ეს მხოლოდ კომუნიკაციის პრობლემაა. მეშვიდე, არ არსებობს აუტიზმის არანაირი ეპიდემია. მერვე, აუტისტ ადამიანებს შეუძლიათ იყოთ ბედნიერები გამოჩამდელების გარეშეც. ჩვეულებრივმა ადამიანებმა შეიძლება ვერ შეამჩნიონ დაღვრილი ნავთობის ფერთა ციმციმი წვიმის შემდეგ ან ასფალტის ბზარის სილამაზე. ჩვეულებრივები ვერ გაიგებენ რა ბედნიერებაა, ყველაფერი დაივიწყო ფუმფულა კატის ბეწვთან შეხების გამო. კი, ეს რთული ცხოვრებაა. სამყარო არ არის აწყობილი ჩვენზე, მაგრამ ბედნიერება აუტისტისთვის არის ბედნიერება მიზეზის გარეშე. აუტისტ ადამიანებს უნდათ იყვნენ ამ სამყაროს ნაწილი, ოღონდ უბრალოდ ჩვენი საკუთარი პირობით. გვინდა, რომ ჩვენ მიგვიღოთ ისეთები, როგორიც ვართ. გვინდა შევიტანოთ ჩვენი წვლილი სამყაროს მომავალში და ვინ იცის, იმით, რომ სხვანაირად ვფიქრობთ, ჩვენ დიდი აღმოჩენებით გავაკეთოთ. ცოტა ხმამი კალკალდებით, რომ მართლაც არ ჩვეულებრივი წერია და მეათე, გენეტიკურია თუ არა ეს აუტიზმი, რომ ამაზე მთელი მსოფლიო კამათობს. აი, ასეთი ემოციური წერილია, ამიყოლია, მაგრამ მოდით დავსვათ ახლა მთავარი კითხვა. მაინც, რა არის აუტიზმი?
როგორც აკომერიკან განმარტა თავიდან, ის არ არის დიაგნოზი, ეს არის მდგომარეობა, რომელიც დაკავშირებულია ნეიროგანვითარების ჯგუფში გაერთიანებულ პრობლემებთან. თავისთავად ეს პრობლემები, რომელიც ვითარდება ნეიროგანვითარების ჯგუფში, თავისთავში გულისხმობს სირთულეებს კომუნიკაციაში და შეზღუდულ ინტერესებს.
თუმცა მიკროფონი ნოთკთან ახლოს დაიდგი და მარიკა, შენ შეიძლება მიკროფონი ახლოს.
თავისთავად რაში გამოიხატება, თავისთავად რითი აიხსნება ეს პრობლემები ქართულებული სოციალურ გარემოსთან. ანუ რეალურად ეს არის ის პირველი ნიშნები, რაც შეიძლება მშობელმა თავიდან შეამჩნიოს. არის ის, რომ ნაკლებად ისინი რეაგირებენ სახელის დაძახებაზე, მაშინ რაც ამათის მენ აბსოლუტურ ნორმაშია. მაშინ რაც ამათ უჭირთ საკუთარი საჭიროებების გამოხატვა მოტანა ჩვენამდე და ჩვენგან მათ მიმართ მისამართი წასულის საჭიროებების მოსმენა. და ასევე იმის გამო, რომ არის მათი ინტერესების შეზღუდული, ძალიან ხშირად არის მათთვის დამახასიათებელი ეს განმეორებითი ქცევა, რასაც ჩვენ ვეძახეთ სტერეოტიპულ ქცევას.
ესე იგი, ახლა როგორც თქვენ ამიხსენით, რომ შეიძლება დაუძახო არ მოგაქციოს ყურადღება და ასე შემდეგ მსგავსი რაღაცები ახასიათებს აუტისტებს. ესე იგი, გარკვეული სიგნალები, რომელსაც გადამუშავებს ჩვენი ტვინი, ხედველობის, სმენისთვის სენსორული
შეგრძნებით.
აუტიზმის შემთხვევაში დარღვეული ამ სიგნალების აღქმა ტვინის მიერ, რომელიც მოდის ადამიანამდე, ბავშვამდე. ამ შემთხვევაში ზოგიერთი სიგნალი აღიქმება ძლიერად, ზოგი საერთოდ შეუმჩნეველი რჩება მათ მიერ, შესაბამისად ირღვევა ხომ კონტაქტი და ურთიერთობა საზოგადოებასთან და მასსა და სხვა პიროვნებას შორის და ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ მოვერგოთ ასეთ ბავშვებს, არა? და გავხადოთ ისინი ჩვენი ანებად. ჩვენთვის თავარია დროულად შევამჩნიოთ გარდა ამისა ეს ყველაფერი ბავშვს, რომ ბავშვი ავადკი არ არის, არამედ უბრალოდ სხვანაირია, არ გავს ყველას და თავარია ვიცოდეთ როგორ დავეხმაროთ ასეთ ბავშვს. მოდით ჩამოთვალოთ მაშინ ის ნიშნები, რომლებიც დროულად დაგვეხმარება ჩვენ, რომ დროულად აღმოვაჩინოთ ბავშვის ეს უცნაური მდგომარეობა, ასე დავარქვათ, ხომ? დავიწყოთ ამ ნიშნებზე, აი რომელია ეს ყველაზე მთავარი ნიშნები?
ზოგადად ამ აუტიზმის შემთხვევაში გამოყოფილია სამი სფეროს მორღვევა. ეს არის სოციალური ურთიერთობები, ახლა უბრალოდ ზოგადად ვიტყვე, ეს არის კომუნიკაციაში პრობლემები და ეს არის რთული ქცევა. შესაბამისად ამას მერე ნელ-ნელა ჩავშლით და განვიხილოთ სათითაოდ რას ნიშნავს და აღსანიშნავია, რომ როდესაც ბავშვი ფაქტიურად წლის და 8 თვის არის, უკვე მას აქვს პერიოდი, რომ გაუღიმოს მის ირგვლივ გარშემო მყოფებს, მის ახლობელს, გაუცინოს, ეთამაშოს, სათამაშოს მოკიდოს ხელი, ყურადღება მიაქციოს, დაუძახოს მშობელმა და დაძახებაზე რეაქცია გააკეთოს და გაუღიმოს, თითით გაიშვიროს მაგალითად სათამაშოსკენ, როცა რაღაცა უნდა, მაგრამ ამას ეს ბავშვები ვერ ახერხებენ.
ეს რომელსაც აკამდე
მარეგა? ეს
გამოვლინდება უკვე თავი.
ანუ წლიდან, ერთი წლიდან უკვე ეს გამოვლინებები არსებობს ხოლმე.
ანუ ბავშვს მეთამაშებით უკვე გვინდა, რომ ის ჩვენ მან გაგვიღიმოს, ხო? შეგხედოს თვალებში, აი აქედან იწყება უკვე გამოვლენა რაღაც დოზით.
ანუ შესაძლებელია, რომ ამ ბავშვს ცოტა პრობლემა შეიძლება მერე ჩამოყალიბდეს, არ გამოგხედოს, არ გაგვიღიმოს, შესაბამისად არ მოგფთხოვოს, რომ ავიყვანოთ ხელში, თითით არ მიგვანიშნოს, მოკლედ სათამაშოების მიწოდება. უკვე როდესაც ეს მომენტი არ არსებობს და ემოციური გაზიარება არ ხდება, თვალით კონტაქტი არ ხდება მშობელსა და
შვილს შორის, რას უწოდებს?
ანუ როცა დაუძახებს და შეხედავს, ან რაღაცის მოთხოვნის შემთხვევაში, როცა შეიძლება ვერ მეტყოლებდეს ბავშვი ხო თვალებში გვიყურებს და
ანუ როცა ველაპარაკებით და ის გველაპარაკება და არ გვიყურებს სახეში?
ხო, თუნდა რა თქმა უნდა ველაპარაკებით და ის უბრალოდ თავდახრილი არის, თავისთვის თამაშობს. მაგრამ ესეთი გამოხატული სიმპტომატიკა შეიძლება არც არსებობდეს, ასე ვთქვათ, წლინახევრამდე, ორ წლამდე, შეიძლება სამ წლამდეც. ანუ შეიძლება განვითარება ნელ-ნელა, აი ეს პატარ-პატარა სიმპტომები იყოს შესამჩნევი მშობლისთვის, მაგრამ შესაძლებელია, რომ ჩვეულებრივად მიდიოდეს ყველანაირად ეს განვითარება, მაგრამ რაღაც ასაკის პერიოდში, ესე ორი წლინახევრიდან სამ წლამდე, შეიძლება შეჩერდეს რაღაცა სიტყვები, ლექსიკა იმის გამდიდრების ნაცვლად პირიქით გაღარიბდეს, შეწყდეს ეს ყველაფერი და უკვე ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა.
ეხლა ჩვენ ჩამოვთვალეთ, თქვენ თქვით, რომ ეს მხედველობითი კონტაქტი არ არისო, არ გამოხატავენ ინტერესებს ადამიანებისა და საგნებისადმი, მარტო თამაშობენ და ნეგატიური რეაქცია თქვა აქვთ დედაზე, არა, ნუ ეს ნიშნები, მაგრამ ეს ყველაფერი ალბათ ირიბი ნიშნებია და არ ნიშნავს დიაგნოზს, ხომ? მაგრამ ყურადღება გასამახვილებელია,
როგორც აუცილებლად გასამახვილებელია.
აი კიდევ რა არის ისეთი, რაც შეიძლება თქვა მშობელმაც შეამჩნიოს სახლში, უნდა აკეთებდეს ამას და არ აკეთებს?
პრინციპში რეალურად ეს ზუსტად ის ნიშნები არის, დროსაც ინთება უკვე წითელი სიგნალი და უკვე იკიწება ფიქრი იმაზე, რასთან გაქვს საქმე.
აი რას არ აკეთებს ხოლმე ასე?
აი ვეძახით და არ გვიყურებს, უნდა რაღაცა და ამის კენთიც არის შერს, უნდა რაღაცა გითხრას და იმის ნაცვლად რომ გამოიყენოს ჟესტი და მიგითითოს ამის თავსად ორჩევნია, რომ კაბაზე ჩამოგკაჩოს, მიგიყვანოს, შენი ხელი გამოიყენოს იმ სასურველი ნიშნის, სასურველი ნივთის ასაღებად. და ნუ ძალიან გავრცელებული, ასე ვთქვათ, მანიშნებელია და ისათვის მე ძირითადად მომართვანობის თვალსაზრისით რომ ბავში არ იწყებს მეტყველებას. თუმცა თავისთავად ცალკე აღებული ეს სიმპტომები ვერცერთ შემთხვევაში
არ მინდა რომ სიმპტომები უბრალოდ ზუსტად ჩამოთვალოთ, რასაც ჩვენ დავინახავთ რომ მას ბავში არაკეთებს. აი მაგალითად წავიკითხე რომ დიდი ჯახეთ და დიდი სინათლე არ უყვარ.
ისინი ეს არის ახლა სენსორული ზღურბლები. ანუ ეს არის აუცილებელი რომ იყოს დამახასიათებელი ნებისმიერი ბავშვისთვის, რომელთვისაც აუტისტური სპექტრი არის.
მე შევიმჩნევია მაგალითად რომ ხმაურზეც კი ნერვიულობენ, ხო?
ხო, თუმცა ეს არ არის აუცილებელი პირობა, რომ აბსოლუტურად ყველა ბავშვი, რომელსაც შეიძლება მერე ეს პრობლემები შეექმნას, ამომავალს რომ აუცილებლად
ეს არის
აუტისტი. ეს იყოს ხო გამგზიანებელი და ამის გამო დაერქვას და ეს მდგომარეობა მოგვიყვა.
დაფხვის მშობელი, მაგას გაარკვევს სპეციალისტი. მთავარია რომ ჩვენ რაღაცა შევამჩნიოთ ბავშვს და ვიჩივლოთ ექიმთან და ის განსაზღვრავს მე დავწყნარდეთ. მაგალითად მე ახლობლის ბავშვი არის, რომელიც მხოლოდ ერთი და იგივე კაბას იცვამს და თუ სხვა ჩააცვეს და დედამ წაიყვანა ფსიქოლოგთან და აღმოჩნდა რომ თურმე სხვა კაბები და რაღაცა ალერგიული კანი ქონია და უწიქლებდა კანს და ეს კამბაში თავს გრუნდა არანაირი კავშირი ამას აუტიზმთან არ ქონდა. უბრალოდ ბავშვს არ მოსწონდა კაბა, რომელიც უხეხავდა დანს და კისერზე წითლად აჩდებოდა მერე ალერგიული გამონაყარი.
ხო, ერთ-ერთი გამოხატულება შეიძლება იყოს ძალიან გვიხარია ხო, რომ რაღაცა ხიარული ხმოვანი სათამაშო მოუტანოთ, ამი ძალიან გავახაროთ გონია ჩვენი შვილი, მაგრამ რეალურად მან შეხედოს ამ სათამაშოს და იმდენად შეშინდეს და ისეთი
რეაქცია,
ხო, ნეგატიური რეაქცია ცია კონდეს რომ ყველა გაოცებული დატოვოს. თუმცა ხო გეუბნებით, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ
გარკვეულ რაღაცებზე არათუკეთურია.
განსხვავებულია, განსხვავებულია, თუმცა ვერ ვიწურეთ ხოლოდ აი ამის გამო შეიძლება.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას უკვე ხაზი გაუსვით დავიდანვე რომ შეიძლება ნიშანთა ერთობლიობა და შემდეგ ფსიქოლოგის კვლევა, რა თქმა უნდა, და არ ვიცი კიდე რომელ სპეციალისტებზე ვისაუბრებ ჩვენ, ვინ ჩაერევა მათ კურნალობაში, მე შეგეკითხებით ამაზე. მოდი დაქვე გკითხავთ მაშინ. მაინც ვინ განსაზღვრავს უფრო ზუსტად, ვისც უნდა მიმართოს მშობელმა? პედიატრის კომპეტენციაში ეს გარკვეულ დონემდე შედის ალბათ.
ანუ იცით რა არის ის სიმპტომატიკა ზუსტად, რაც ჩამოვთვალეთ, თუ კი იმდენად უნიშნულოდ გამოხატულია, შესაძლებელია რომ შობელი საერთოდ ვერ მიხვდეს ვერაფერს. ამ შემთხვევაში პედიატრთან ახლა ყოველთვის დაყავს ყველა შობელს თავისი შვილი და შესაბამისად პედიატრი ამჩნევს რაღაცა ისეთ მდგომარეობას, რომელიც
არ უნდა
იყოს ამასახში. შესაბამისად უკვე უნდა უთხრას ეს შობელს პედიატრმა და შობელი უნდა გადამისამართდეს ასე ვთქვათ ფსიქიატრთან, რომელიც აუცილებლად ყოველთვის ფსიქიატრის პრეროგატივა, მოკლედ ამ
ხო, ჩვენთან კი ამ სიტყვისად მე ნუ თქო, მე მგონი თქვენც კი უკვე უფრთხით ამ სიტყვის ხმარებას, მაგრამ მოდით მივეჩვიოთ ჩვენ ამ სიტყვას. ფსიქიატრი არ ნიშნავს არაფერ საშინელებას. ფსიქიატრი არის ადამიანი, რომელიც ასევე როგორც პედიატრი, როგორც ყურის ექიმი გვეხმარება ჩვენ ცხოვრებაში, ხო? გარკვეულ დონეების მიხედვით ძალიან
მშობლებს ოკადად როცა იგებენ ფსიქიატრთან მიდიან, თუმცა ზუსტად ფსიქიატრის
და შემდეგ ფსიქიატრი, მხოლოდ ფსიქიატრი მკურნალობს თუ უკვე რა ხდება შემდეგ?
ნინო, თავისთავად აქ მკურნალობა სიტყვა სამწუხაროდ საბედნიეროდ ეს არის მდგომარეობა, სადაც უბრალოდ ნაკლებად თუ დახმარების გაწევა მას შეუძლია. ზუსტად ისევ და ისევ გეუბნებით იქიდან გამომდინარე, რომ საქმე გვაქვს ნეიროგანვითარების დარღვევასთან, რაც ნიშნავს, რომ ორგანული დაზიანება თავის ტენის პრაქტიკულად გამორიცხულია. მას შემდეგ, რაც ფსიქიატრი უკვე აიღებს ეჭვს და გამოთქვამს ვარაუდს, რომ შესაძლებელია აქ იყოს საქმე აუტისტური სპექტრის დარღვევა, ყოველასთან შემდეგ უკვე იქ ერთვება სპეციალისტების მთელი ჯგუფი, რომელიც აბსოლუტურად არის ფოკუსირებული იმაზე, რომ მაქსიმალურად ზუსტად დაისვას დიაგნოზი და არ მოხდეს ასე ვთქვათ აქ რაღაცა უზუსტობის დაშვება. რატომ? იმიტომ რომ სამწლამდე თვითონ ის დიაგნოზი თავში გამოლენის სიმპტომატიკით ძალიან გავს განვითარების სხვა ტიპის დარღვევებს და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ არ მოხდეს არასწორი დიაგნოზირება რა თვალსაზრისით, იმიტომ რომ დიაგნოზი ჩემთვის როგორც კლინიციste თერაპევტისთვის საჭიროა იმისთვის, რომ მე ავიღო ზუსტი გეზი შევარჩიო ზუსტი მიმართულება თერაპიული თვალსაზრისის იმისთვის, რომ გავხვიდეს სწორ მაქსიმალურად სწორ შედეგებზე. შესაბამისად, მასში ჩართულია ფსიქიატრი, რომელიც თავიდან აკეთებს და დღეისათვის თანამედროვე ევროპაში და ამერიკაში არის ადოსი და ადი არის სადიაგნოსტიკო ტესტი, ეს არის პრაქტიკულად ოქროს ტესტი, რომელიც აბსოლუტური სიზუსტით გაძლევს დიაგნოზის დასმის ან მისი გამორიცხვის შესაძლებლობას. ADR-ს აკეთებს ფსიქიატრი, ADOS-ს აკეთებს უკვე ლიცენზირებული და ამ თვალსაზრისით ძალიან გაწვრთნილი, ასე ვთქვა, და კვალიფიციური ფსიქოლოგი. აუცილებლად გადის საჭიროების შემთხვევაში ეს ბავშვი კონსულტაციას ქცევით თერაპევტთან, კეთდება გონებრივი განვითარების სხვადასხვა ინსტრუმენტით მისი დიაგნოსტიკა და მხოლოდ უკვე აი ამ მთელი ინფორმაციის შეგროვების საფუძველზე ხდება გადაწყვეტილების მიღება კონკრეტულად
მასთან გვაქვს
საქმე. დიახ.
იცით რა, აი მე ინტერნეტში ძალიან ძალიან დიდხანს ვიქეგებოდი, ასე ვთქვათ, და ვეძებდი მასალას და ბევრი რამ წავიკითხე. აი ასეთი რაღაცები ამოვიკითხე, რომ არ ბაძავს, არ იმეორებს სხვის ქცევებს, არ შეუძლიათო. ეშინიათ უფრთხიან გარა გამაღაზიანებლებს, დიდ სინათლეს და ხმამაღლა საუბარს. არაადეკვატურია მათი რეაქცია მოვლენებზე, მაგალითად ელოდები რომ ვთქვა, იტირებს ამ დროს შეუძლია დაიწყოს ძალიან მხიარულად მიიღოს ეს ყველაფერი. თამაშებისთვის სათამაშოდ იყენებენ უცნაურ ნივთებს. სათამაშოს კი არამედ მაგალითად ასაცმლის სახელოს ან ფეხსაცმლის თასმას ან ქაღალდს და აი მსგავსი ასეთი რაღაცები, მაგრამ მშობლისთვის ასეთ ნიუანსებში გარკვევა ძნელია, რადგან შეიძლება გადაწყვიტოს, რომ ვთქვა, ეს არის უცნაურობები, რომელიც ასაკს ახასიათებს. შეიძლება ფიქროს, რომ ნუ აი ასეთი იყო მამამისიც და იმას გავს ხასიათით. ასეთ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობაა, მთავარია დავიჭიროთ კონტაქტი ისეთ ადამიანებთან, ანუ ისეთ სპეციალისტებთან, რომლებიც გაერკვევიან ასეთ სიტუაციაში. აუტისტი ბავშვების რაოდენობა იზრდებაო და ძალიან გახშირდა ასეთი შემთხვევებიო, ამოვიკითხე ასეთი რამაც, ვიდრე ამაზე მიპასუხებდეთ თქვენ, მსმენელი გვიკავშირდება ტელეფონზე, მოდით გავიკეთოთ კურნილები და შემოვიყვანოთ ეს ზარი ტელეფონზე, სტუდიაში გისმენთ. თქვენ პირდაპირ ეთერში მზადდებით. ალო.
ალო.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ისმის კარგად?
დამიდე.
აი, უკაცრია. დიახ, ისმენთ?
კი, მიახლოებით ბავშვს. პატარობიდან უწევდა ბავშვებთან ურთიერთობა. ხოლო დიდებთან გრძნობდა კარგად თავს. ახლა 12 წლისა და იგივე ხდება. თავის თავში ჩაი იკეტება ხოლმე და ხოლოდ კომპიუტერში თამაშების მაყოფილდება. აი, რას გვეთქვით ასეთ ბავშვზე, როგორ უშველოთ, როგორ დავეხაროთ ბავშვს? დიდი მადლობა,
გიჩვენეთ. გავიგეთ ხო, კარგად შეკითხვა?
კარგად.
და მეორე ზარიც გვაქვს, მოდით მეორეც ჩავიწეროთ ბარემ. 12 წლის გოგონა, ესე იგი პირველი უფრთხის. მეორე ზარი თუ შეიძლება გესმენთ?
მიეკუთვნება აუტიზმი მემკვიდრეობითი დაავადებათა რიცხვს და არ მინდა კითხოთ, კურნალობა მარტო ფსიქოლოგთან უნდა გაიაროს თუ ფსიქიატრთანაც არის აუცილებელი მიყვანა ბავშვი?
კი ბატონო, მიპასუხებთ ამ შეკითხვაზე.
მოდით მეორე კითხვით დავიწყოთ და პირველი კითხვით.
ალბათ, როგორც როგორც
არიკა.
გამიმეორეთ
რა კითხვა. მემკვიდრეობითი თუ არა აუტიზმი?
ხო, ზოგადად
გაგვიმეორა და გამიმეორეთ ალაუშას, მარტო ფსიქოლოგმაო თუ ფსიქიატრმაც ერთობლივად.
ხო, ანუ ამ შემთხვევაში ზოგადად
მემკვიდრულია თუ არა?
ხო, ანუ ამ საკითხზე მემკვიდრულია თუ არა აუტიზმი და გენეტიკა არის თუ არა ამ შემთხვევაში განსაზღვრელი, ფაქტიურად ამაზე მსოფლიო დაობს დღესდღეობით. ეს არ არის ზუსტი მიზეზი დადგენილი საერთოდ აუტიზმისა, რა შეიძლება გამოიწვიოს. შეიძლება იყოს ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი გენეტიკაც, აქ არის დაბინძურებული გარემოც, ანუ ძალიან ბევრი
მიზეზი
ამის გამომწვევი.
რომისგანაც თავს ვერ დავიზღოთ, ვარ?
რომისგანაც ფაქტიურად თავს ვერანაირად ვერ დავიზღოთ. ამიტომ ესე ცალსახად, რომ ეს გენეტიკით გამოწვეულია, ამის თქმა არ შეგვიძლია
გასაგებია და მარტო ფსიქოლოგთან თუ ფსიქიატრთან თუ ერთად ვისაუბრებთ ანუ გალოთო
დიაგნოზის დასასმელად მედიან აუცილებლად ფსიქიატრთან და შესაბამისად მე ფსიქიატრი თუ დაუსვავს დიაგნოზ შესაბამისად უკვე ერთვება ფსიქოლოგი და ქცევითი თერაპევტი და ზუსტად ქცევითი თერაპევტი მუშაობს ამ ბავშვებთან რა მეთოდით ამაზე ბარემ გავცემ
თუ იქნება კითხვაზე პასუხის გაცემთ რომ მეთოდი ალბათ ერთი არ არის ხო
არაი ეს უბრალოდ ნიშნავს რომ ძალიან კონკრეტული მეთოდთან გვაქვს საქმე
ანუ ეს არის გამოყენებითი ქცევითი ანალიზი ABA რომელიც არის ფაქტიურად მსოფლიოში აღიარებული ერთადერთი მიდგონა ტექნიკა რომელსაც აქვს გასაოცარი შედეგი აი ასეთ ბავშვებთან ფაქტიურად
შემიძლია აი ცოტა რაც
და ეცეთრა და რეალურად ჩავეჭრები მარ კაპატერს ხთან და რეალურად ეს არის ერთადერთი თერაპია რომელიც დებს თავის სტატისტიკას შედეგების თვალსაზრისით და ზუსტად აი სტატისტიკა გვეუბნება რომ თუ კი ადრეულ ასაკში 2 წლისთვის ან წლენახევრის ასაკიდან დაიწყება ამ ბავშვებთან ამ მეთოდით მუშაობა პრაქტიკულად ამ ბავშვების 50% და ეს საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია თუ კი ამ მდგომარეობას გავითვალისწინებთ 6 წლის ასაკისთვის მათი განვითარება თარება უტოლდება ამ ბავშვების ფიზიოლოგიურ ასაკს. ეს ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად 50% კარგავს დიაგნოზს. და ოღონდ ეს უტყვი არის სტატისტიკა, იმიტომ რომ
ამერიკელები როგორ არის განსხვავებული ამაშია, ლაპარაკია, მასაჟია თუ რა არის.
ეცტრა მოიცავს აბსოლუტურად ყველა სფეროს, რაც ზოგადად ადამიანს ასე განვითარებისთვის და დამოუკიდებლად ფუნქციონირებისთვის სჭირდება. ეს არის ზუსტადაც აი სოციალური კომუნიკაციის საჭირო უნარები, ეს არის არავერბალური ინტელექტის განვითარება, ჩვენი მეტყველება შედგება ექსპრესიული და იმპრესიული მეტყველებისგან, ანუ ერთია როცა მესმის რას მეუბნებიან და მეორეა როცა მე შემეძლა საკუთარი ფიქრების, აზრების და მოთხოვნების გაცნობიერება. არის ინტრავერბალური უნარები, რომელიც მე მაძლევს წარმოსახვით აზროვნების შესაძლებლობას. ვეხებით აუცილებლად ყოველდღიური თვით ყოველდღიურ ჩვევებს, როგორც არის ჩაცმა, გახდა ჭამა და ბანა ასე შემდეგ და ის გულისხმობს ასევე აკადემიურ უნარებსაც. მე ვფიქრობ, რომ თვითონ აი ამ მეთოდის უნიკალურობა ზუსტად მდგომარეობს იმაში, რომ თითოეული ბავშვისთვის პროგრამა დგება ინდივიდუალურად.
უკაცრავად მე შევახსენებ ხმის რეჟისორს და ჩვენს რედაქტორს, რომ ჯერ ჩვენ პირველ შეკითხვაზე ვაძლევთ პასუხს. კიდე გვექნება მეორე შეკითხვაზე პასუხი გადაცემა და ამიტომ იმ ორ ადამიანს, ვინც ახლა გვირეკავს პირდაპირ ეთერში, სთხოვეთ რომ დაგველოდონ.
და აი სწორედაც სამუშაო პროგრამის შედგენა ხდება ამ ბავშვების ინდივიდუალური უნარებიდან გამომდინარე და შემდეგ ხდება მისი გამოძმობით რევიზია და მოკლედ ზრუნვა იმისთვის, რომ მოკლედ ეს ყველაფერი ის, რასაც ვწავლობთ, იყოს აბსოლუტურად კარგად გაჯერებული, დამახსოვრებული და განზოგადებული.
ისე როგორც გავიგეთ, მე გავთვალავი სავარჯიშოები, ტესტები, სათამაშები, რომლებიც
არსებობს სადიაგნოსტიკო, არასადიაგნოსტიკო, არამედ შეფასების სამი ინსტრუმენტი, რაც შესაძლებელია ლაპას გვაძლევს მაქსიმალურად მოვერგოთ ნებისმიერი ფუნქციონირების ბავშვის მოკლედ უნარს იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ზუსტად გაგებდეს
მას. მოდი დავთქვათ, რომ თუ დროულად იქნა შემჩნეული ბავშვისათვის ეს პრობლემა, ხო?
ანუ რაც უფრო
რამდენი როგორია შედეგი?
ანუ რაც უფრო ადრეულ ასაკში იქნება მომართვიანობა, მით უფრო კარგი შედეგი იქნება, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მოთხოვნები ზოგადად უფრო ნაკლებია 2 წლის ბავშვისთვის, ვიდრე 6 წლის ბავშვის შემთხვევაში. თუმცა აქ აღსანიშნავია ისიც, ზუსტად რასთან გვექნება საქმე დიაგნოზის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ თუ ბავშვის რესურსი არ არის, ბავშვი არ არის რესურსული, ასე ვთქვათ, მას მასთან, ანუ დიაგნოზის დატოვებაზე ამ შემთხვევაში ცოტა ძნელი იქნება საუბარი, თუმცა ბავშვი როცა რესურსულია და მოდის ადრეულ ასაკში, შესაბამისად შესაძლებელია ნამდვილად რომ დიაგნოზით დატოვოს და ჩვეულებრივად.
ესე იგი, მე შეიძლება ხა უხერხული შეკითხვა დავსვა, მაგრამ ანუ არსებობს ხარისხები თუ როგორ თქვა, სირთულის მიხედვით?
იცით, მოდით ასე ვთქვათ, ხარისხი არ არსებობს, მაგრამ გამოვლენის მრავალფეროვნება მართლაც რომ მრავალფეროვანია იმ თვალსაზრისით, რომ
ეხლა ჩვენ მიდავნიშნოთ, ზუსტად იმ საკითხებზე საუბრობდით, რომლითაც აი ეს მწერალი გოგონა აუტისტი, ვისი წერილს ჩვენ წავიკითხეთ, მოგუმართავს ჩვენ. Ხომ ყველა ეს პრობლემა, ყველა პრობლემას განვიხილოთ ახლა.
და თქვენ ვერ ნახავთ ორ ერთნაირ აუტიზმს. ბუნებაში იმდენი აუტისტი არსებობს, რამდენჯერაც დიაგნოზი ისმევა. შესაბამისად, აი როდესაც არის სპექტრზე ლაპარაკი, აუტისტურ სპექტრზე წერო და აი ეს მრავალფეროვნება იგულისხმება.
ანუ ეს განსხვავება მინდოდა მეკითხა, აუტიზმი და აუტისტური სპექტრი. ანუ აი ხარისხი მოგვიცათ ეს სიტყვა და თქვათ აუტისტური სპექტრი.
ასეც არის აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვები. აი ეს არის დეფინიცია, რომელიც დღეისათვის გამოიყენება, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ამ დიაგნოზის ბავშვებზე.
და მე არ მინდა ალბათ იმ მეთოდს და იმ მიდგომებს იყენებთ, რომელიც ამ სპექტრის ბავშვს.
კი ბატონო. და უბრალოდ ვარ დაგვრჩეს პირველი რესპონდენტი პასუხ გაუცემელი. აქ ცოტა ალბათ უფრო ესეთი სპეციფიურ სიმპტომებთან არ ვიცი მდგომარეობასთან გაქვს საქმე, რაც ნაკლებად შეიძლება ისე ზეპირად თქვა, რომ შეიძლება ჩდებოდეს ამ მდგომარეობის ფარგლებში და იმისთვის, რომ უფრო მეტად დავკონკრეტდეთ და ძალიან სწორად, ასე ვთქვათ, მივცეთ რეკომენდაციები, ალბათ ჯობია, რომ მიემართათ 12 წლის არის, ხო?
კი, 12 წლის არის,
ხო, ფსიქოლოგისთვის, რომელიც ამ თვალსაზრისით იქნება მეტად კვალიფიციური და შესაბამისად უკეთესად დაეხმარება კონკრეტ ტული რეკომენდაციებით პრობლემის მოგვარებაში.
კი, ნამდვილად იცი და აუტიზმ ბავშვებს წამლები არც არსებობსო თქვენ ბრძანეთ და ნამდვილად აპარატურაზე და ჯურფას წამლებზე უფრო მეტად შეირდებათ აი ესეთ ადამიანებთან ურთიერთობა, რომლებიც დაეხმარებიან მათ მოერგონ ამ სამყაროს, იმიტომ რომ ხა ამხელა სამყაროს უჭირს მათზე მორგება და არც იცის საზოგადოებამ როგორ მოერგოს. მე მაგალითად ვიცი შემთხვევები, რომ გარკვეულ სიტუაციაში, კარგ გარემოში ის არც განსხვავდება სხვა ადამიანებისაგან, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვიცოდეთ როგორ მოექცეთ, ხომ? და ჩვენ უნდა გადავდგათ პირველი ნაბიჯები შემხვედრი, მათქვით. თქვენთვის რომ ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანი აუტიზმის არის სოციალური პრობლემა. მოდი დაუბრუნდეთ აუტიზმის ნიშნებს, კიდევ რა ახასიათებს მათ. თქვენ თვით რომ ეს თავიდანვე შეიძლება დაიწყოს, არ შეიძლება განვითარდეს რაღაც ეტაპზე. აი მაგალითად აცრა შეიძლება იყოს მიზეზი? იმიტომ რომ ხშირად ახსენებენ ამას.
ზოგადად ამ აცრებთან დაკავშირებით ყოველთვის არის ხოლმე ერთი, ასე ვთქვათ, აჟიოტაჟი, რომ აი აუცილებლად აცრები იწვევენ ამ ყველაფერს. და ძალიან ბევრი მშობელი ადასტურებს ამას, რომ ესე იყო ნამდვილად, თუმცა არც ერთი გამოკვლევა არ არსებობს, რომლის მიხედვითაც დასტურდება, რომ აცრა არის აუცილებელი პირობა, ასე ვთქვათ, ამის განვითარებისთვის.
სპონსორ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ეს არის მითი ამ თვალსაზრისით.
არიან ასეთი ბავშვები, დაუბრუნდეთ, მოდით ნიშნებს, ხომ? არის ბავშვები, რომლებიც გარკვეულ ასაკში სვამენ უამრავ შეკითხვებს და ამ რატომ ის ასაკიც კი ქვია დაზდები მშობლებს და რატომ ეს რა ეს არის, მშობლები გაბეზრებულები არიან. აი აუტიზმ ბავშვებს ეს არ ახასიათებთ, ასია? აუტიზმის შემთხვევაში?
ასია.
არ სვამენ კითხვებს. ანუ გარესამყაროთი არ ინტერესდებიან, ხო? როგორ ურთიერთობენ ისინი ადამიანებთან? თქვენ ვზანეთ რომ უჭირთ მეტყველება, მაშ დიალოგში შემოსვლა შეუძლიათ? აი თქვენთან მოსული ბავშვებია, გელაპარაკებია, თქვენ გიყვებიან თავის თავზე რამეს? დიალოგი რას ქვია?
სწორედაც ის, რომ არ გიყვებიან და არ გვეკონტაქტებიან, სწორედაც ეს ნიშნავს, სწორედაც ამის გამო ვამბობთ, რომ მათ აქვთ გარკვეული პრობლემები კომუნიკაციაში. აი მაღალფუნქციური აუტისტებიც კი, რომლებიც ერთ პერიოდში როგორც ასპერგერის სინდრომის მქონე ადამიანები დაგეგმებოდნენ, აი იქაც კი სერიოზული პრობლემა მათი არის გარემოსთან ინტერაქცია, იმიტომ რომ ისინი ლაპარაკობენ და შეიძლება სადოქტორო დისერტაცია დაიცვან მხოლოდ მათთვის საინტერესო თემებზე, მაგრამ იქ როგორც კი შეუბრუნებ კითხვას, რომ უი აბა როგორი ამინდია გარეთ, იქვე გაჩერდება, ჩაიკეტება და მას რეალურად არ აქვს ამაზე პასუხი. აი თერაპიის და მთელი ჩვენი თავსატეხიც არის ხოლმე ზუსტად ის, რომ მაქსიმალურად ისე დავასწავლოთ ამ ბავშვებს ეს კომუნიკაცია, რომ ეს იყოს მათთვის აბსოლუტურად ბუნებრივ გარემოში, შეძლონ აბსოლუტურად ბუნებრივად იმ თავისი უნარჩვების გამოყენება, რაც ნუ სამწუხაროდ რასაც ტიპიური განვითარების შემთხვევაში ბავშვები წაბაძვით და ჩვეულებრივ სწავლობენ ამაზე ზედმეტი ყურადღების
გამოხილების გარეშე. ანუ ხმარებით, რომ მან რამე გთხოვოთ.
ვეხმარებით, რომ მან საკუთარი ასაკის ფიზიოლოგიური ასაკის გათვალისწინებით, რაც მას ამ ასაკში მოეთხობა, მაქსიმალურად სწორად.
აი მოითხოვოს რაღაცა, ეს მინდა, ეს მინდა, ამას გამოყვება აუტიზმის ბავშვები, რამის სულ არ უჩდება თქვენ მოთხოვნის, რომ აი მინდა ეს.
იცით არის მოთხოვნა შეიძლება უჩდება და მის სურვილი რომ რაღაცა უნდათ რეალურად, მაგრამ ძალიან უჭირთ, მოვიდეთ, გთხოვოთ და მოითხოვოს მისთვის სასურველი. მისთვის სასურველის შემთხვევაში შეიძლება ეს პროტესტით გამოხატოს, რაც უფრო მეტ ციტირებს, ოღონდაც არიტიროს და მიიღოს ის, რასაც ითხოვს, ესე გააგრძელოს მოკლედ ცხოვრება. ამიტომ ჩვენ ზუსტად მაგას ვასწავლით, რომ ნელ-ნელა მათ ისწავლონ, როცა რაღაცა სურთ მოითხოვონ. ეს იქნება ჟესტი, ეს იქნება სიტყვა, თუ ეს იქნება ბარათების საშუალებით კომუნიკაცია, რასაც ვიტყოდი, რომ ძალიან ბევრი ჩვენთან მოსული ბავშვი ამას ადვილად თუ არა მაინც აღწევენ, ასე ვთქვათ.
და აი, რა არის ექოლალია, რომელიც თურმე ახასიათებს?
ექოლალია არის ფაქტიურად ვოკალური იმიტაცია, ანუ ეს რასაც იმეორებს ყველა ვოკალური იმიტაცია, ოღონდ მე მგონი მე ისევ ჩვენი ტერმინი ეხმარე, ანუ იმეორებს ყველაფერს, რასაც შენეუბნები. ეს არის ვოკალური იმიტაცია.
ანუ ლაპარაკებს ეს მექანიკურად იმეორებს.
იმეორებს იმ
გამო. აზრის დაუტანებლად, უბრალოდ იმეორებს, იმეორებს მექანიკურად და ეს არის აჰა, გასაგებია, სიტყვაც ამას ნიშნავს, რომ შეუკვირდეთ ექოლალია. და მესამე პირში, რას ნიშნავს მესამე პირში ლაპარაკობს?
ნუ მაგალითად იმას კი არ იტყვის, რომ მე მინდა წყალი, არამედ იტყვის ნინოს უნდა წყალი.
და ეს გრძელდება დიდხანს, იმიტომ რომ ამას პატარა ბავშვები ჩვეულებრივ აკეთებენ.
ეს გრძელდება მანამ, თუ კი არ ჩავერევით და ყოველთვის არ მოვთხოვთ, რომ ყოველთვის გაიმეოროს პირველ პირში. მე მინდა წყალი.
ეს რომელ ასაკამდე, რატო გეკითხებით, იცით მამიკა, მარიკა, პატარა ბავშვები, რომლებიც იყებენ საუბარს, ჩვეულებრივი ბავშვები ასე თავის თავზე მესამე პირში ლაპარაკობენ ხოლმე, როდის უნდა შეგვეშინდეს?
ეს სპექტრზე აქ უკვე ასაკთან იმართებაში ნაკლებად ბა შეგვიძლია პროგნოზების გაკეთება, გასაკი უბრალოდ თავის აზრს ამთვალსაზრისით კარგავს. ელაპარაკებს ესე მანამ, სანამ თერაპიის საფუძველზე არ მიხვდება საკუთარი საჭიროებების სწორი ფორმით როგორ უნდა გამოიხატოს და ალბათ ღირს აქ აღნიშნოთ, რომ სამწუხაროდ აი ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა ბავშვი აბსოლუტურად ინდივიდუალურია, ჩვენ სამწუხაროდ არასდროს არ შეგვიძლია იმ ვადებზე ვილაპარაკოთ, რა ვადაში რა უნარი შეიძლება გაჩნდეს ან წაიწიოს წინ. ესეც ალბათ ახსენშე ფაქტორი, ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე კითხვა, კი ბატონო, დავიწყოთ თერაპიას, მაგრამ რამდენ ხანში, რამდენი დრო დაჭირდება იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი გაჩნდეს? სამწუხაროდ ამაზე პასუხი ჩვენ არ გვაქვს.
ამაზე პასუხი გრიპის შემთხვევაში და როგორც ვირუსის.
ნამდვილად აქვე დავამატებდი იმასაც, რომ თერაპიაზე სიარული არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ თერაპიაზე აკეთოს ის მოთხოვნები, რაც ბავშვის მიმართ იქნება მიწოდებული. უბრალოდ უნდა იყოს ძალიან აქტიური და მჭიდრო კავშირი მშობელსა და თერაპევტს შორის და ის მითითებები და დავალებები, რასაც ჩვენ თხოვთ მშობელს, რომ თუნდაც ის, როცა მესამე პირში ლაპარაკობს, სანამ პირველ პირში არ იტყვის, რომ მე მინდა მაგალითად წყალი, ამ შემთხვევაში არ მივცეთ ის რაღაცა, რასაც ითხოვს, სანამ სწორად არ იტყვის. ამ შემთხვევაში თერაპევტის და მშობლის
არ ღიზიანდება მერე ბავშვი, თქვა ამაზე. ისინი ძალიან ფაქიზები არიან.
ჩიტრა ზუსტად თერაპიაზე უნიკალურობა მდგომარეობში, რომ ჩვენ ძალიან ზუსტად ვიცით რა შემთხვევაში რა დოზით და რა უნდა დავაძალოთ.
აი ამიტომ ახლა შეგეკითხებით, აქ აი წავიკითხე, რომ მიიღო კარგი შედეგი, ასეთ ბავშვთან დღეში მინიმუმ 5 საათი უნდა იმუშაოს, ხო შეუძლებელია თქვა, თუ მიდიხარ რომელიმე სპეციალისტთან და იქ 5 საათი იმუშაოს სპეციალისტმა, მშობლებს შეუძლიათ მხოლოდ ეს? არის სადმე სკოლა ასეთი, სადაც ასწავლიან მშობლებს აი ნიუანსებს?
თანამედროვე კლუბი ამბობს, რომ დღეში 5 საათი აღარ არის საჭირო. ბოლ თანამედროვე კლუბი ამისკენაც მიდის. თავის დროზე ეს ქცევითი თერაპიაც გაჩნდა მშობლებისთვის როგორც თერაპია, მაგრამ ნუ მე იმიტომ რომ ნახეს, რომ აღემატებოდა ეს მშობლების ძალას, გადაიქცა როგორც ფსიქოლოგების ერთ-ერთი ტექნიკა.
მაგრამ სახელმწიფოს ბავშვი მოდის და თუ თქვენი გაკეთებული საქმე შემდეგ მშობელმა რაღაც თავისი არასწორი საქციელით სუ გააფუჭა ყველაფერი და გააღიზიანა ბავშვი და შემდეგ უკვე ის თქვენთანაც აღარ იმუშავებს, ეს ბავშვი არ მოუნდება თქვენთან მოსვლა. მშობელმა ხომ უნდა იცოდეს ყოველ ნიუანსები
ქცევის? ჩვენ ყოველთვის ვაყენებთ მშობელ საქმის კურსში თითოეული თერაპიის შემდეგ, რა გაკეთდა, რატო გაკეთდა
და რა ფორმით. მარიკა, ამას თუ ასწავლით მშობლებს?
ანუ ზუსტად კვლევებით კი მივდივართ იქამდე, რომ 5 საათი დღეში სამუშაოთ არ არის აუცილებელი, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მშობელმა თამაშის სახით არ გააგრძელოს იმ უნარებს.
ეს წრება მშობელი გაკვეთილებს თქვენთან ერთად?
ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ ზოგადად, რადგან ეს 1 საათი არ არის საკმაოდ დიდი დრო იმისთვის, რომ ბავშვს ძალიან ბევრი რაღაც დავასწავლოთ და შესაბამისად მშობელს ძალიან უჭირს მსგავსი თამაშების თამაში, ასე ვთქვათ, სახლში ყოველთვის შემოყვავს ჩვენ, ხა ესე გვაქვს დანერგილი მე პირადად ჩემს თერაპიაში, რომ შემოყვავს ბოლო 15 წუთი, ბოლო 9:30 საათი მშობელი, ჯერ ესწრება უყურებს, თუ როგორი სახით ვაკეთებინებთ ბავშვს და ვათამაშებთ და როგორ ვახალისებთ რაღაც საკითხებს. შემდეგ უკვე როდესაც ამბობს, იცით რა არის აქ ყველაფერს, ძალიან კარგად აკეთებს, მაგრამ რა ვქნა, გიყურებთ, მაგრამ სახლში არაფერი არ გამომდის, მაინც ძალიან მიჭირს ეს რაღაცები დავასწავლოთ. ამ შემთხვევაში ყოველთვის ჩდება ბავშვთან მშობელი და შესაბამისად ვასწავლით, თუ როგორ მიუდგეს, თუ როგორ ეთამაშოს და თუ როგორ შეასრულებინოს ეს მითითებები. რო გადაიტანოს შემდეგ უკვე სახლში ეს
თამაში. ხო, ძალიან კარგია, მაგრამ შეიძლება ეს სამივად გამოადგება, იმიტომ რომ ასეთ ბავშვთან კი არა, ჩოულებრივ ცელგ ბავშვთანაც ზოგჯერ შეიძლება შეშლება ძალიან ბევრი რამ, არასწორად იქცევა და უფრო რთულ შედეგებს იღებს, ვიდრე უნდა დაძალებით მიიღოს ბავშვისაგან რაღაცა.
და ამ ზუსტად ამ თანმიმდევრობის შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგ შედეგებზე გავდივართ ყოველთვის.
დავამთავროთ უნდა დღეს ჩვენი საუბარი. მართალია ჩვენ ალბათ თქვენ იტყოდით, რომ ეს სტერიოტიპული ქცევები, ანუ ერთი და იგივე მოძრაობის გამეორება, ყურადღების გადატანა, რომ უჭირთ ერთი ქმედებიდან მეორეზე და რასაც აკეთებს იქიდან, რომ ვერ გამოიყვან და ვერ გადაატენებ ყურადღებას, დღისგან რიგთან მიჯაჭვულობა ქონიათ ხომ ასეთ ბავშვებს, თუ იმ საათზე, იმ დროს ის არ გააკეთა, რაზეც მიჩვეულია, თურმე ამაზე ზღიზიანებიან და მაგრამ მე ურჩევდი ჩვენ მშობლებს, რომ ის რაც ჩვენ ვერ მოასწარით დღეს, შეუძლიათ შევიდნენ ინტერნეტში, წაიკითხონ აუტიზმი ბავშვებთან რუსულად, ქართულად, ნუ ვინც ინგლისურს ფლობს, ძალიან ბევრი და დიდი მასალა არის ინტერნეტში, მთავარია კარგი სტატია წაიკითხონ, იმიტომ რომ ზოგიერთ სტატიებში არის ცდარი შეხედულებები. კარგით, ასე დავამთავროთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემა, ვისწავლოთ ერთმანეთის გაგება და ჩვენ გადავდგათ უნდა პირველი ნაბიჯები ამ ბავშვებთან შესახვედრად, რომ მე ისინიც ბედნიერები იყვნენ ამ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ აი ქალბატონი წერდა ვისი წერილის ჩვენ წავიკითხეთ, რომ მიზეზის გარეშეც შეიძლება იყოს ავტისტი ბავშვი ბედნიერი. მე შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ ჩვენ დღეს საუბრობდით აუტიზმზე, ნეიროგანვითარების ცენტრის ქცევითი თერაპიის სერვისის ხელმძღვანელი ნინო ოქროსაშვილი იყო ჩვენი კონსულტანტი დღეს და ამავე ცენტრის ქცევითი თერაპიის სუპერვაიზერი ფსიქოლოგი მარიკა კოხრეიძე. დიდი მადლობა.